Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radija Ognjišče. Danes nadaljujemo z razmišljanjem o velikem misijonskem poslanstvu apostola narodov Pavlu in njegovem sodelavcu Barnabu. Včeraj smo slišali, kako sta srčno oznanjala Kristusov evangelij ter svoje rojake opominjala in jih navduševala za krščansko življenje, ter jih tudi v veri potrjevala. Vedeti moramo, da tudi v prvi cerkvi in v nastajajočih mladih krščanskih občinah ni bilo vse idealno in da ni šlo vse gladko. V Antiohijo je prišlo nekaj bratov iz Judeje, ki so za kristjane iz poganstva zahtevali, da se obrežejo, kakor je določala Mojzesova postava. Pavel in Barnaba sta se s temi ljudmi skoraj sprla, ker nista odobravala tega početja. Obred obreze naj bi veljal le za tiste pogane, ki so želeli postati člani izvoljenega izraelskega naroda, podobno kot je za kristjane potreben zakrament krsta. Ker niso prišli skupaj, so odločili, naj gresta Pavel in Barnaba in še nekateri drugi glede tega vprašanja v cerkveno občino v Jeruzalem, kjer so kot stebri cerkve apostoli Peter, Jakob in Janez, in naj oni odločijo, kakor je prav. Podobno je tudi danes v cerkvi. O najbolj pomembnih odločitvah glede vere in morale odloča papež skupaj z zborom škofom, vse te zadeve ureja vesolni cerkveni zbor za vso cerkev. Papežu pa so v pomoč posebni cerkveni uradi, tako imenovani dekasteriji, neke vrste ministrstva za posamezna področja znotraj cerkve. Papež odloča za vso cerkev, škof za svojo škofijo v soglasju s papežem, župnik za svojo župnijo v soglasju s svojim škofom, župnikovi sodelavci v župniji na svojem področju v soglasju z župnikom. Ne more v pomembnih vprašanjah v cerkvi, ki se tičejo vere in morale, odločati kdorkoli, ampak le tisti, ki so za to odgovorni. Danes pa goduje sveti Jurij, vojak in mučenec. Med svetniki je njegovo češčenje zelo razširjeno po vsem krščanskem svetu, tudi pri nas v Sloveniji so mnoge podružnične, pa tudi nekatere župnijske cerkve posvečene njemu. Morda v zadnjem času nekoliko njegovo češčenje upada, ker so se v zgodovini spletle mnoge legende glede življenja svetega Jurija. Kljub temu lahko izluščimo nekatere zgodovinske podatke iz njegovega življenja. Gotovo je zanesljivo to, da gre pri svetem Juriju za resničnega mučenca. Njegov grob je v palestinskem mestu Lida, kjer napis že iz leta 368 po Kristusu poveličuje svetega in zmagoslavnega mučenca Jurija. Sledovi bazilike, ki je bila zgrajena njemu v čast, sezidane v Konstantinovi dobi, so še danes dobro vidni. Obstoji obilo prič iz naslednjih dob, ki govori o velikih čudežih, ki se tu dogajajo. Iz množice opisov njegovega mučenja najstarejši in najbolj utemeljeni soglašajo, da je njegova domovina maloazijska provinca Kapadokija, delo zemlja današnje Turčije. Njegov oče je bil Geronci, doma iz Perzije, mati Polikronija pa iz rodnega kraja v Kapadokiji. Oba sta bila dobra kristjana, sin si je izbral vojaški poklic in hitro napredoval v službi. Njegova mati se je naselila v Lidi. Hkrati z vojaškimi častmi je pri Juriju rasla njegova globoka in silna vera. Ko se je začelo preganjanje kristjanov, je razdal premoženje med reveže in se sam oglasil na dvoru v Nikomediji kot kristjan. Začelo se je vsestransko in dolgotrajno mučenje, ki ga je junaško prenesel. Svojo izpovedjo in še bolj svojim zaupanjem v Kristusovo zmago nad trpljenjem je spreobrnil mnogo ljudi. Nazadnje je bil obglavljen. Njegovo telo je dal cesar Konstantin prenesti v Lido in se zidal njemu v čast lepo baziliko. Verjetno je Jurij pretrpel mučeniško smrt za Kristusa V času rimskega cesarja Decija, ki je bil oster nasprotnik krščanstva. Ko sem tako v kratkih podobah podal kratko življenjsko zgodbo svetega Jurija, čigar posmrtni ostanki počivajo v Jezusovi domovini, se ne hote vprašamo, odkot so mučenci, kot na primer sveti Jurij, črpali moč za takšno pogumno odločitev in za takšno junaško pričevanje. Če pogledamo življenje sodobnega človeka ali tudi naše življenje opazimo, kako slabo včasih pričujemo za Kristusa sredi današnjega razkristjanjenega sveta. O, kako bi nas bilo lahko sram, da imamo včasih tako malo korajže, da bi pokazali svoje krščansko prepričanje. Kako smo včasih vse preveč obzirni v odnosu do drugih ljudi, češ, kaj si bodo mislili o meni. Vse preveč smo pomehkuženi, zato pa tudi tako malo prepričljivi v današnjem svetu. Ko pa prebiramo življenje mučencev, lahko tudi naših svetniških kandidatov, na primer Lojzeta Grozdeta ali škofa Volka in mnogih drugih, pa se lahko prepričamo, da so zmogli takšen pogum le zato, ker so bili prisrčno in prijateljsko povezani v vsakdani molitvi in v življenju, potem pa tudi v daritvi svojega življenja svojim Bogom. V današnjem evangeliju smo slišali Jezusove besede: Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Te Jezusove besede so dajale moč v preizkušnjah življenja vsem učencem, od svetega Jurija, škofa Volka, Lojzeta Grozdeta, do papeža Janeza Pavla II. Te besede pa tudi mi radi premišljujmo, pa bodo postale tudi za nas vir neizmerne tolažbe in moči za težke dni. Pa duhovno bogat večer želim vsem skupaj.